Kapitulli 14.
Letë mos ju tronditet zemra. Besoni në Perëndin. Besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Për ndryshe nuk do t'ju thosha se po shkoj t'ju bëj gati vendin. Kur të shkoj dhe t'ju bëj gati vendin, do të kthehem përsëri dhe do t'ju marr pran vetes, që edhe ju të jeni atje ku jam unë. Ju e dini udhën për atje ku po shkoj unë.
Thomaj i tha,
Zot, ne nuk e dim ku po shkon, si mund ta dim udhën?
Jezu i tha,
Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon te ati veçse në përmjet meje. Nëse më keni njohur mua, do të njihni edhe atin tim. Madje që tani e njihni dhe e keni parë.
Filipi i tha,
Zot, na trego atin dhe kjo na mjafton.
Jezu i tha,
Ka kaq kohë që jam me ju dhe nuk më ke njohur, Filip? Kush më ka parë mua, ka parë atin. Si mund të thuash, na trego atin? Nuk beson ti se unë jam në atin dhe ati është në mua? Fjalët që ju them nuk i them nga vetja, por ati që banon në mua i bën këto vepra. Më besoni, unë jam në atin dhe ati është në mua. Në mos, besoni për shkak të vetë veprave. Me të vërtet po ju them, se kush beson në mua do të bëj edhe ai veprat që bëj unë. Madje do të bëj vepra edhe më të mëdha, sepse unë po shkoj tek ati. Unë do të bëj çdo gjë që do të kërkoni në emrin tim, që ati të përlëvdohet në birin. Çfarëdo që të më kërkoni në emrin tim, unë do ta bëj. Nëse më doni do të zbatoni urdhërimet e mia. Unë do t'i kërkoj atit ju jap një ngushëllues tjetër, që t'i jetë për herë me ju, shpirtin e së vërtetës, të cilin bota nuk mund t'a marë, sepse nuk e shikon dhe nuk e nje. Ju e njihni, sepse qëndron pran jush dhe do t'i jetë në ju. Nuk do t'ju lëje tim, do t'vi te ju. Edhe pak e bota nuk do t'më shohma, nërsa ju do t'më shihni. Ju do t'jetoni sepse jetoj unë. Atë dit ju do t'kuptoni se unë jam në atin tim, ju në mua dhe unë në ju. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i zbaton ato, a i më do. Atë që më do mua do t'a doja ati im, edhe unë do t'a dua dhe do t'i shfaqem.
Juda, jo Iskarioti, i tha,
Zot, përse do na shfaqesh neve e jo botës?
Jezu i tha,
Kush më do mua do të zbatoj fjalën time. Ati im do të doj dhe unë e ati do të vim dhe do të banojmë tek ai. Kush nuk më do, nuk i zbaton fjalët e mia. Fjala që dëgjonin nuk është e imja, por e atit që më dërgoj. Këto gjëra ju a thash sa jam ende me ju. Ngushëlluesi, shpirti i shenjtë, që ati do të dërgoj në emrin tim, A i do t'ju mësoj gjithçka dhe do t'ju kujtoj gjithçka që ju thash. Po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Unë nuk ju a jap paqen si çuaj e bota. Letë mos ju tronditet zemra, as të mos ju friksohet. Më dëgjuat kur ju thash po shkoj dhe do t'vi për sërit e ju. Po të më doni do t'gëzoheshit që po shkoj tek ati, sepse ati është më i madh se unë. Ju a thash që tani për para se të ndodh, që të besoni kur të ndodh. Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen sundimtari i kësaj bote. Ai nuk ka asnjë pushtet mbi mua, por bota duhet ta di se unë dua atin dhe bëj atë që më urdhëroi ati të bëj. Ngrihuni të ikim prej këtij.